in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី14ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងអញ្ញាធរចិនឃុំខ្លួនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ភាសាចិនការផ្អាកជើងហោះហើរពីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទៅកាណាដាធ្វើឲ្យចំនួនការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់អាមេរិកលើរុស្ស៊ីគឺជាការគំរាមកំហែងមួយយ៉ាងពិតប្រាកដហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញថាតនកម្មអន្តរជាតិលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិនដាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាមេដឹកនាំរបស់ពួកគេនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយនេះក្នុងរដ្ឋធានីភ្យុងយ៉ាងរបស់កូរ៉េខាងជើងការប្រកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីភាគីទាំងពីរបានបើកកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្នុងភូមិផានមុនជុំដែលជាភូមិមួយគ្មានការបាញ់ប្រហារគ្នានៅព្រំដែនដែលបានចែករបបផ្ដាច់ការកូរ៉េខាងជើងពីរបបប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េខាងត្បូងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះមិនបានផ្ដល់កាលបរិច្ឆេទជាក់លាក់ថាតើពេលណាដែលកិច្ចប្រជុំរវាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននិងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីននឹងប្រព្រឹត្តទៅនោះទេលោកគីមនិងលោកមូនបានបើកកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រដំបូងបង្អស់កាលពីខែមេសាក្នុងភូមិផាន់ជុនមុនជុំហើយក្រោយមកមានកិច្ចប្រជុំលើកទី2កាលពីខែឧសភានៅក្នុងភូមិដដាលនោះប្រសិនបើគម្រោងបើកកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានឹងដំណើរការដោយការគ្រោងទុកនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះលោកមូននឹងក្លាយជាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងដំបូងបង្អស់ដែលនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងគម្រោងកិច្ចប្រជុំនៅខែក្រោយនេះរវាងមេដឹកនាំគូប្រជែងកូរ៉េទាំងពីរបន្តក្លាយជាដំណោះស្រាយការទូតចាប់តាំងពីលោកមូនទទួលយកសំណើរបស់លោកគីមឲ្យកីឡាកររបស់កូរ៉េខាងជើងចូលរួមក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅរដូវរងាកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះនៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងចាងអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានម្នាក់និងអ្នកកាសែតម្នាក់របស់ VOA ភាសាចិនត្រូវបានប៉ូលីសចិនឃុំខ្លួនកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទខណៈដែលពួកគេព្យាយាមសម្ភាសសាស្ត្រាចារ្យចិនដែលចូលនិវត្តន៍ម្នាក់ដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យរូបនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរនាំខ្លួនទៅបាត់ក្នុងអំឡុងពេលផ្ដាល់បទសម្ភាសដោយផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍មួយជាមួយនឹង VOA កាលពីជិត2សប្ដាហ៍មុនលោកអ៊ីប៊ីងហ្វឹងអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA និងលោកអាលិនអៃដែលជាមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យារបស់ VOA ត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងក្រុងជីណានខេត្តឆាងដុងបន្ទាប់ពីពួកគេទាំងពីរនាក់បាននិយាយទៅកាន់លោកសាស្ត្រាចារ្យស៊ុនវេងគួងវ័យ84ឆ្នាំនៅក្នុងបន្ទប់ជួលរបស់លោកដោយសម្ងាត់លោកស៊ុនបានប្រាប់លោកហ្វឹងលំអិតអំពីការឃុំខ្លួនលោកនិងបានថ្លែងអំណរគុណ VOA ចំពោះការអនុញ្ញាតឲ្យលោកបញ្ចេញមតិដោយសេរីតាមរលកធាតុអាកាសអញ្ញាធននៅតាមផ្លូវក្នុងអាគារផ្ទះជួលនោះបានព្យាយាមបញ្ឈប់ការសម្ភាសន៍នោះជាច្រើនលើកច្រើនសារនិងបានបញ្ជាឲ្យលោកហ្វឹងនិងជំនួយការជាជនជាតិចិនរបស់លោកចាក់ចេញពីអាគារនោះក្រោយមកអ្នកកសែតទាំងពីរអ្នកនោះត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួននៅច្រកចេញនៃអាគារផ្ទះជួលនោះគេជឿថាពួកគេទាំងពីរអ្នកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការឃុំខ្លួននៅឡើយអ្នកស្រី Amanda Bennett នាយិកា VOA បានថ្លែងថាវាពិតជាសាហាវយងក្នុងណាស់ដែលអ្នកកសែតទាំងពីរនាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនចំពោះការដែលពួកគេធ្វើការងាររបស់ខ្លួនសោះអ្នកស្រីបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរចិនដោះលែងពួកគេទាំងពីរនាក់ជាបន្ទាន់ ចំនួនការទូតរវាងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងកាណាដាកើតឡើងដោយសារតែ tweet មួយដែលរិះគន់ប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលហាក់ដូចជាកាន់តែអាក្រក់ក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយសារតែមានការផ្អាកជើងហោះហើរដោយផ្ទាល់ពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទៅប្រទេសកាណាដាភាគីទាំងសងខាងដូចជាមិនបានបង្ហាញសញ្ញានៃការចង់បន្ធូរបន្ថយចំនួននេះដែលបានកើតឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាណាដាបានរិះគន់ការចាប់ខ្លួនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដ៏សំខាន់11រូបនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចោទប្រកាន់ប្រទេសកាណាដាថាជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនតាមរយៈសារ tweet ដែលបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសនេះដោះលែងសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនទាំងនោះក្រោយពីការបង្ហោះ tweet កាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាចំនួនរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែអាក្រក់ហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសទាំងពីរបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរៀងខ្លួនកុំចោះចាញ់ឲ្យសោះអ្នកវិភាគនិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានដាក់នាវាស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះអចិន្ត្រៃយ៍ដំបូងបង្អស់របស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់មានចំនួននៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងខណៈដែលទំនាក់ទំនងសាធារណៈប្រសើរឡើងបន្ទាប់ពីព្រមានដល់ប្រទេសតូចៗចំពោះការដាក់យោធានៅក្នុងដែនទឹកដូចគ្នានេះក្រសួងដឹកជញ្ជូនចិនបានបញ្ជូននាវាមួយគ្រឿងដែលមានឈ្មោះថា South Sea Resistance Crew 11115នឹងទៅកាន់ប្រជុំកោះ Spratly កាលពីថ្ងៃទី27ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការស៊ីនហួរអាញាធរក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការប្រយុទ្ធគ្នារយៈពេល4ថ្ងៃជាមួយនឹងក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងនិងនៅជុំវិញទីក្រុងហ្គានីបានសម្លាប់កងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានអស់ចំនួន100នាក់និងជនស៊ីវិលអស់ចំនួន30នាក់លោកតារិកឆាអាប្រាមីរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសបានថ្លែងថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសរបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តបានសម្លាប់ក្រុមឧទាមអស់ជិត200នាក់ដែលក្នុងនោះរួមមានជនជាតិអារ៉ាប់និងប៉ាគីស្ថានផងដែរលោកអាប្រាមីបានបដិញ្ញាថាស្ថានភាពនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃខេត្តនេះនឹងស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រារយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខតាមរយៈការកម្ចាត់ពួកតាលីបង់ចេញពីទីក្រុងក៏ប៉ុន្តែលោក Zabi Hula Mujahid អ្នកនាំពាក្យក្រុមតាលីបង់បានបដិសេធភ្លាមៗចំពោះការអះអាងរបស់មន្ត្រីដោយនិយាយថាក្រុមឧទាមបានឡោមព័ទ្ធកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងតំបន់មួយចំនួននៃទីក្រុងនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយវាយប្រហារទៅលើអតីតទីប្រឹក្សាម្នាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយបានហៅអ្នកស្រី Omar Rosa Manigault Newman ថាឈ្កួតលីលាបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី2ដែលអ្នកស្រីបានបញ្ចេញខ្សែអាត់សម្លេងសម្ងាត់ដែលអ្នកស្រីបានលួចថតនៅសិតវិមាននៅក្នុងសារលើបណ្ដាញសង្គម Twitter លោក Trump បាននិយាយវាយប្រហារទីប្រឹក្សារូបនោះដែលបានបង្ហាញខ្លួនលើកម្មវិធីទូរទស្សន៍អំពីជីវិតរបស់លោកដែលមានឈ្មោះថា Apprentice អស់រយៈពេលរាប់ឆ្នាំមុនពេលដែលលោកងាកមកប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយនិងកាន់តំណែងនៅសិតវិមានលោក Trump បានបង្ហោះសារថាមូអូម៉ារ៉ូសាឈ្កួតលីលាដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីកម្មវិធី The Apprentice ចំនួន3ដងឥឡូវនេះត្រូវបានបណ្ដេញចេញជាលើកចុងក្រោយក្រោយមកលោក Trump បានសូមអភ័យទោសចំពោះអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកទៅលើអ្នកស្រី
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មជុំថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីរបស់ខ្លួនគឺជាទង្វើខុសច្បាប់និងបានបន្ថែមថាការធ្វើដូច្នេះគឺផ្ទុយទៅនឹងបរិយាកាសបែបស្ថាបនានៅក្នុងជំនួបកំពូលរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump និងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នៅក្នុងទីក្រុង Helsinki ប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីខែមុនមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយសារតែគោលនយោបាយដ៏យូរអង្វែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទិននឹងការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបំពុលអតីតភ្នាក់ងាររុស្ស៊ីលោក Sergey Skripal និងកូនស្រីរបស់លោកឈ្មោះ Julia នៅក្នុងទីក្រុង Salisbury ចក្រភពអង់គ្លេសអ្នកស្រី Cindy Sen អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានការទូតនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកហេងរស្មីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការបំពុលលោក Sergey Skripal និងកូនស្រីរបស់លោកឈ្មោះ Julia បានកើតមានឡើងកាលពី5ខែមុនម្លេះក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីកំពុងគិតថាខ្លួនទទួលផលលំបាករដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូមិនសប្បាយចិត្តនោះទេក៏ប៉ុន្តែបានឆ្លើយតបដោយប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មជុំថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Dmitry Peskov អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបាននិយាយថា
វាហាក់ដូចជាឆាប់ពេកនៅក្នុងការនិយាយអំពីវិធានការប្រឆាំងតបតវិញដរាបណាយើងមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានច្បាស់លាស់នឹងផ្លូវការជាទូទៅយើងគិតថាការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទិននឹងករណីបំពុលនៅ Salisbury ជាអ្វីដែលយើងចាត់ទុកថាខុសច្បាប់នោះគឺពិតជាមិនអាចទទួលយកបាននោះទេ
ការប្រកាសដូចនេះបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីរង្គោះរង្គើដោយប្រាក់រូបរបស់រុស្ស៊ីបានធ្លាក់ចុះទាបនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំមួយវិញទៀតភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Aeroflot និងក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីដតីផ្សេងទៀតក៏បានធ្លាក់ចុះផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Heather Nauert បាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានដាក់ចេញយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសរុស្ស៊ីលោកស្រី Heather Nauert បាននិយាយ
We'd like to have
យើងចង់មានទំនាក់ទំនងប្រសើរជាងនេះជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដោយសារតែយើងយល់ថាប្រទេសទាំងពីរមានបញ្ហាព្រួយបារម្ភរួមគ្នាជាច្រើនប្រទេសរុស្ស៊ីជាប្រទេសដ៏ធំមួយហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជាប្រទេសដ៏ធំមួយផងដែរដោយសារតែចំណុចនេះហើយអ្នកចាំបាច់ត្រូវមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដទៃការដាក់ទណ្ឌកម្មគឺជាវិធីមួយដែលយើងអាចព្យាយាមលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីមានឥរិយាបថប្រសើរជាងមុន
អ្នកវិភាគខ្លះយល់ស្របថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ឥរិយាបថរបស់រុស្ស៊ីបានលោកម៉ាក់ស៊ីម៉ាស្កូស្គីនៃអង្គការ Atlantic Council បាននិយាយថា
ខ្ញុំគិតថាសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺជាការបញ្ជូនសញ្ញាប្រឆាំងដល់ពិតប្រាកដមួយដែលថាប្រសិនបើប្រទេសរុស្ស៊ីឬប្រទេសណាមួយបន្តប្រើប្រាស់អាវុធគីមីឬអាវុធជីវសាស្ត្រប្រឆាំងនឹងជនបរទេសឬសូម្បីតែប្រឆាំងនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងឬក៏អតីតពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដូចនៅក្នុងករណីនេះជាដើមនោះប្រទេសនោះនឹងរងផលវិបាកជាក់ជាមិនខាន
ក៏ប៉ុន្តែលោកសាមែសកូស្គីបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងផ្ញើសារចម្រុះទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មដ៏តានតឹងនេះដែលទណ្ឌកម្មនេះអាចធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្វីដែលអ្នកខ្លះបានយល់ឃើញថាជាជំហរសម្របសម្រួលគ្នាមួយរវាងលោកត្រាំចំពោះលោកពូទីននៅក្នុងជំនួបកំពូលលោកទាំងពីរកាលពីខែមុនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំហេងរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាបាននាំឲ្យមានការរិះគន់នឹងថ្កោលទោសជាអន្តរជាតិក្នុងចំណោមនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចេញសម្លេងជំទាស់ខ្លាំងជាងគេហើយសេតវិមានបានព្រមានពីការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមសូម្បីតែស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏គ្រប់គ្រងដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មដល់កម្ពុជាផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីនិតមើលកិច្ចខំប្រឹងប្រែងនានាដើម្បីឲ្យមានវិធានការក្តៅដែលអាចនឹងប្រើប្រាស់លើកម្ពុជាដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានចាត់ទុកការបោះឆ្នោតរបស់កម្ពុជាកាលពីចុងខែកក្កដាគឺជាការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយដែលមិនតំណាងឲ្យឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋទេ។ទន្ទឹមនឹងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានពីការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតដោយដែលបានចាត់ការម្ដងហើយកាលពីចុងឆ្នាំ2017គឺទណ្ឌកម្មទឹកធការលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងក្រមគ្រួសារ។ដោយឡែកសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅមិនទាន់សម្រេចចេញជាវិធានការទណ្ឌកម្មអ្វីជាក់លាក់នៅឡើយប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកតាមដានចង់ដឹងគឺឋានៈពន្ធអនុគ្រោះរាល់មុខទំនិញលើកលែងតែអាវុធ EBA ដែលកម្ពុជាទទួលបានពីសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយកំពុងស្ថិតក្រោមការពិនិត្យមើលក្នុងពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភទូទៅថាទណ្ឌកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិអាចប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រកម្ពុជាដែលរស់នៅពឹងអាស្រ័យលើការងាររោងចក្រដែលចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំខែអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលម្នាក់ៗដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រើប្រាស់នឹងមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាហើយនេះជាអ្វីដែលពួកគេកំពុងតែជំរុញសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យអនុវត្តលោក Brad Adam នាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការ Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ប្រាប់ដល់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៃសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំង ក្នុងមហាសន្និបាតមួយនៅរដ្ឋមីនីសូតាកាលពីសប្តាហ៍មុនថា
So we are working for travel bans and asset seizures for the Dirty Dozen and for Hun Sen and
យើងកំពុងតែធ្វើកិច្ចការពាក់ព័ន្ធនឹងការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនិងផ្អឹបទុកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ពុករលួយទាំង12នាក់និងលោកហ៊ុនសែននិងមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតដែលមានប្រវត្តិរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅអំពើពុករលួយដូចគ្នាគោលដៅរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យរបបនេះនៅឯកាដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលបានការជួយចាប់ពីអ្វីដែលពួកគេត្រូវបានប្រព្រឹត្ត
ប្រទេសកម្ពុជាពឹងពាក់យ៉ាងខ្លាំងលើទីផ្សារនាំផលិតផលចេញទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលការនាំចេញក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមានទំហំជាង 8,000 លានដុល្លារនេះបើតាមតួលេខក្នុងឆ្នាំ2017ទីផ្សារដ៏ធំជាងគេរបស់កម្ពុជាគឺសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលទទួលទំនិញឧស្សាហកម្មកម្ពុជាចំនួន 4.8 លានដុល្លារនិងកសិកម្មចំនួន181លានដុល្លារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលទិញទំនិញកម្ពុជាមានចំនួនជាង 3,000 លានដុល្លារភាពស្របច្បាប់នៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតនេះក៏ស្ថិតនៅជាសំណួរផងដែរនៅក្នុងក្រសែភ្នែកអន្តរជាតិបើទោះបីជាមន្ត្រីកម្ពុជានិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតនេះមិនមែនដើម្បីបំពេញចិត្តបរទេសណាមួយនោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្កឿនទៅសហគមន៍អន្តរជាតិថាលោកមានគម្រោងនឹងទៅថ្លែងការណ៍នៅបូរីញូវយ៉កនាមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅចុងខែកញ្ញាបើសិនជាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលទាន់ពេលដើម្បីបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមិនត្រូវការការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិទេលោកបានកំណត់ឲ្យបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាខាងមុខនេះ
ដើម្បីពេលនឹងខ្ញុំនឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិខ្ញុំមានឱកាសទៅអង្គការសហប្រជាជាតិទៅថ្លែងការនៅអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យណែឯងមើលហើយណែឯងមើលដើម្បីឲ្យដឹងថារដ្ឋអធិបតេយ្យមួយដែលធ្វើការបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនតើមានតម្រូវការប្រថាប់ត្រាពីណាណាក្រៅពីព្រះមហាក្សត្ររបស់ខ្លួន
លោកហ៊ុនសែនក៏បានលាតត្រដាងពីគម្រោងទៅជួបប្រជុំជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅខែតុលាផងដែរហើយបានផ្កឿនដល់ពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យរងចាំធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកផង
ប្រាប់ផែនការទុកឲ្យហើយដើម្បីឲ្យដឹងការធ្វើដំណើរទៅអឺរ៉ុបហើយប្រមូលគ្នាប្រមូលគ្នាទៅឥឡូវនឹងមានប្រទេសមួយចំនួនដែលជាម្ចាស់ប្រទេសគេបានធុញទ្រាន់ជាមួយនឹងខ្មែរធ្វើបាតកម្មនៅស្រុកគេហើយអញ្ចឹងសូមបន្តបន្ថែមធ្វើបាតកម្មទៅធ្វើបាតកម្មទៅ
រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកថាដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមិនស្របច្បាប់ទេហើយក្នុងរយៈពេលតែ3ថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឬសេចក្តីព្រាងច្បាប់លេខ5754ដើម្បីបង្កទ្រព្យសម្បត្តិនិងហាមឃាត់ទិដ្ឋាការមន្ត្រីមួយចំនួនដែលបានធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្នុងចំណោមនោះមានលោកហ៊ុនសែនកូនប្រុសស្រីខ្លះរបស់លោកនិងមន្ត្រីជិតស្និទ្ធមួយចំនួនដែលមានដូចជាលោកអោមយន្តៀងប្រធានអង្គភាពប្រជាងអំពើពុករលួយផងដែរលោកអាឡាន់លូវិនសុលអ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនគ្មានភាពស្របច្បាប់ដែលអាចនឹងនិយាយជាមួយនឹងរដ្ឋបរទេសបានទីលោកបានបន្ថែមថា
ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគឺជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆវាមិនមែនជាការសម្រេចដោយឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋទេវាត្រូវបានសម្រេចដោយលោកហ៊ុនសែនក្នុងខែវិច្ឆិកានៅពេលដែលលោកបានហាមឃាត់គណៈបកប្រឆាំងដ៏ពិតប្រាកដតែមួយគត់ដើម្បីធានាការក្តោបក្តាប់អំណាចរបស់លោក
លូវិនសុលដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងសេចក្តីព្រាងច្បាប់លេខ5754បានព្រមានថានឹងមានផលវិបាកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបដាក់លើប្រទេសកម្ពុជាលោកបានបន្ថែមថា
គេបានសន្យានឹងពលរដ្ឋកម្ពុជាថានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែជំនួសមកវិញពួកគេបែរជាទទួលបានឆាកសម្ដែងមួយដែលរៀបចំឡើងដោយជនផ្ដាច់ការម្នាក់របបរបស់គាត់មិនអាចអះអាងពីភាពស្របច្បាប់អ្វីទាំងអស់ចំពោះការបំផ្លាញចោលឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋនេះ
សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់លេខ5754គឺនៅមានសេចក្តីព្រាងច្បាប់លេខ2412ដែលបានស្នើឡើងដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន5រូបកាលពីថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការទទួលខុសត្រូវរបស់កម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យការវិនិយោគត្រឡប់ដូចដើមវិញឆ្នាំ2018ហៅកាត់ថា Carry Act ឬសេចក្តីព្រាងច្បាប់លេខ2412របស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមានគោលដៅដាក់ទណ្ឌកម្មជនទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិហាមឃាត់ទិដ្ឋាការនិងដាក់លក្ខខណ្ឌលើជំនួយទៅកម្ពុជាជំទាស់រាល់ការផ្តល់កម្ចីពីស្ថាប័នអន្តរជាតិហ ាមឃាត់ការបង្វែរប្រាក់បំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់សម្រាប់បង្កើតកម្មវិធីជំនួយសង្គ្រោះនិងបង្កើនការផ្សាយឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាបានដឹងពីការចូលពាក់ព័ន្ធរបស់ប្រទេសចិនក្នុងរបបវាលពិឃាតខ្មែរក្រហមជាដើមសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះស្ថិតនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយសម្រាប់សាគមខ្មែរកិច្ចការបន្ទាន់ដែលពួកគេកំពុងធ្វើគឺជំរុញសេចក្តីព្រាងច្បាប់លេខ5754ទៅដល់ព្រឹទ្ធសភាសម្រាប់ឲ្យបានចេញជាច្បាប់ក៏ដូចជាជំរុញសេចក្តីស្នើច្បាប់របស់ព្រឹទ្ធសភាលេខ2412ផងដែរលោក Ken Kew ដែលរស់នៅរដ្ឋ Maryland បានគៀងគរសកម្មជនខ្មែរដទៃទៀតនិងជនជាតិអាមេរិកាំងឲ្យចូលរួមផងដែរ
ដូច្នេះយើងមានតំណាង50ស្ទេតហ្នឹងគឺថាជំរុញសរសេរសវត្តនឹងហើយឲ្យបងប្អូនយើងយកសវត្តនឹងទូរស័ព្ទទៅតំណាងសង្គ្រោះជាតិគ្រប់ស្ទេតទាំងអស់ហ្នឹងគេនឹងយកសវត្តនឹងជាដាក់ជាម្ដុំហើយយកទៅឲ្យសេនីទ័រផ្ដាល់ហើយនឹងសុំគេជួបផ្ដាល់តែម្ដងដើម្បីឲ្យគេយល់ឲ្យគេដឹងថាទុក្ខវេទនារបស់ខ្មែរយ៉ាងណាហើយយើងយល់ថាការបោះឆ្នោតនេះមិនបានត្រឹមត្រូវហើយនឹងចង់ឲ្យមាន Paris Agreement អីហ្នឹងឲ្យបានត្រឡប់មកវិញ
លោកម៉ែនវណ្ណៈអ្នកនាំពាក្យសាខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកាំងប្រចាំនៅរដ្ឋ Massachusetts បានបញ្ជាក់ផងដែរថា
យើងនឹងបន្តជំរុញឲ្យសម្រាប់ច្បាប់នឹងឲ្យបានលឿនអញ្ចឹងហើយបានជាយើងនឹងត្រៀមធ្វើបាតកម្មក្រោយការបោះឆ្នោតនឹងទៀតហើយមុនការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលដែលនឹងធ្វើទៅ60ថ្ងៃក្រោយការបោះឆ្នោតនឹងគឺយើងទៀមទីឲ្យច្បាប់57 54នឹងឲ្យបានចេញជាច្បាប់សម្រាប់ប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេទទួលបានការលើកទឹកចិត្តពីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោក Brad Adam បានគូបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់របស់សហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងក្នុងការជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិងាកមកចាប់អារម្មណ៍នឹងបញ្ហាកម្ពុជា
So there's a great risk here for Hun Sen. I think he miscalculated. He did not understand it. He may have thought in the end
មានគ្រោះថ្នាក់ធំណាស់សម្រាប់លោកហ៊ុនសែនខ្ញុំគិតថាគាត់គិតខុសហើយគាត់មិនយល់ទេគាត់ប្រហែលជាគិតថានៅទីបំផុតមានចិនតែមួយគឺគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគាត់ខុសហើយពួកយើងទាំងអស់មានតួនាទីក្នុងការធានាថារាល់ប្រទេសដែលប្រកាន់ជំហរទន់ភ្លន់ចំពោះកម្ពុជាយល់ឲ្យបានច្បាស់ចំពោះអ្វីដែលបាននឹងកំពុងកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយធ្វើការសម្រេចចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយនឹងកម្ពុជាក្នុងពេលអនាគតយើងមិនត្រូវឲ្យលោកហ៊ុនសែនមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទៀតទេនេះគឺជាគោលដៅការងាររបស់ខ្ញុំ
លោក Brad Adam បានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងអាចចូលរួមទាមទារឲ្យក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់វិធានការមួយចំនួនបានដោយការសរសេរលិខិតដោយផ្ទាល់ទៅក្រសួងទាំងនោះយន្តការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មគឺនៅមានច្បាប់ Magnitsky ដែលអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មលើជនណាដែលបានរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរហូតមកដល់ពេលនេះច្បាប់នេះបានប្រើប្រាស់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងមេអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីចុងឆ្នាំ2017នឹងត្រូវផាត់ចេញពីឆាកនយោបាយដោយមិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដានោះបានអះអាងថាវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មមិនមែនជាការចង់បានរបស់ខ្លួនឡើយគឺវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលបានវិនិយោគលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1991មកលោកស្រីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានដាក់កំហុសទៅលើទង្វើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប៉ុណ្ណោះដែលនឹងធ្វើឲ្យទណ្ឌកម្មនេះចេញជារូបរាងឡើង
ដូចជាអ្នកវិភាគបានវិភាគច្រើនដងណាស់ទៅហើយគឺនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធរហូតទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចការភាពឯកោនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងការអត់ឃ្លានការនៅក្នុងការរកទទួលទាននៅក្នុងការបាត់ការងារនេះមិនមែនជារឿងរបស់ដែលបង្កើតឡើងពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេគុំច្រឡំឲ្យសោះពីព្រោះគេមិនបានពំមានទៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិណាគេបានជូនដំណឹងគេបានប្រខ្ញុំថាប្រមានចុះទៅដល់លោកហ៊ុនសែនថាកុំឲ្យគេដាក់ទណ្ឌកម្មគេមិនចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មទេក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃម្សិលមិញនេះគឺលោកបានឈានទៅឲ្យជំរុញឲ្យប្រទេសអឺរ៉ុបសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ឈានទៅដល់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចហើយ
លោកសីមួសុខួរបានបន្ថែមថាការមានះរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយគ្មានអតីតគណៈបកប្រឆាំងនឹងការសម្រេចយកអាសនៈទាំង125ដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាចំណុចចុងក្រោយដែលធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា រីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកនាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាលោក Elon Musk ដែលជាមហាសេដ្ឋីខាងបច្ចេកវិទ្យាបានសរសេរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោករំពឹងថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុន Tesla របស់លោកទៅជាក្រុមហ៊ុនឯកជនវិញប៉ុន្តែលោក Musk បានថ្លែងថានៅមិនទាន់មានកិច្ចព្រមព្រៀងច្បាស់លាស់ណាមួយនៅឡើយទេដែលនេះផ្ទុយពីការលើកឡើងកាលពីមុនរបស់លោកនៅក្នុងសារមួយលោក Musk បានសរសេរថាមូលនិធិទ្រព្យសម្បត្តិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានតាក់ទងទៅលោកជាច្រើនលើកច្រើនសារអំពីការបដូរក្រុមហ៊ុន Tesla ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអេឡិចត្រូនិកទៅជាក្រុមហ៊ុនឯកជនវិញកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Musk បានប្រកាសលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាលោកកំពុងពិចារណាបដូរក្រុមហ៊ុន Tesla ឲ្យទៅជាក្រុមហ៊ុនឯកជនដោយឈប់លក់ភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុននេះឲ្យទៅសាធារណជនទៀតហើយធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេសទូគីបានបរាជ័យក្នុងការបញ្ឈប់លំហូររូបិយប័ណ្ណលីរ៉ារបស់ប្រទេសនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយលោកប្រធានាធិបតីទូគីរេស៊ីបតៃយីបអឺដូកាន់បានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាមានបំណងព្យាយាមបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសលោកលោកអឺដូកាន់បានថ្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីអង្ការ៉ាថាយើងជាសមាជិកអង្គការអូតង់ដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្នកព្យាយាមចាក់ដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនពីក្រោយខ្នងតើរឿងនេះអាចទទួលបានដែរឬទេរូបិយប័ណ្ណលីរ៉ារបស់ទូគីបានធ្លាក់ចុះ 40% ក្នុងឆ្នាំនេះដោយធ្លាក់ចុះ 16% កាលពីថ្ងៃសុក្រនិងធ្លាក់ចុះ 7% ទៀតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបើដូរនឹងប្រាក់ដុល្លារគឺស្មើនឹង 6.9 លីរ៉ាក្នុង1ដុល្លារដែលអត្រានេះខ្ពស់ជាងចំណុចទាបបំផុតបន្តិចប៉ុណ្ណោះការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធបានបណ្ដេញលោក Peter Strokes ចេញដែលលោកបានក្លាយជាគោលដៅកំហឹងរបស់សមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចំពោះសាររបស់លោកដែលបន្ទុយបង្អាប់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump នេះបើយោងតាមមេធាវីរបស់លោកដែលបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកគឺជាបុគ្គលសំខាន់មួយរូបនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនៅដំណាក់កាលដំបូងរបស់ការិយាល័យ FBI ទៅលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016ហើយក្រោយមកលោកបានផ្ញើសារប្រឆាំងនឹងលោក Trump ទៅកាន់គូស្នេហ៍របស់លោកដែលជាអតីតមេធាវី FBI គឺនាង Lisa Page សារនោះបានត្រូវបានគេរកឃើញនាពេលក្រោយមកនៅក្នុងសារមួយចំនួនក្នុងចំណោមនោះលោកបានបដិញ្ញាថានឹងរក្សាលោក Trump ឲ្យបន្តឈ្នះឆ្នោតបន្តទៅទៀតថ្មីត្បិតតែពុំមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាលោកនឹងនាងភេកបានបញ្ចេញទស្សនៈនយោបាយទៅលើការស៊ើបអង្កេតក៏ដោយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.